Jairova dcera a žena z Prvo Token. Výborně. Když se Ježíš přepravil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu velký zástup a byl u moře. A hle, přišel jeden z představených synagogy jménem Jairus. Když Ježíš se spatřil, padl k nohám a velmi ho prosil. Má dceruška umírá, pojď a vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a ožila. Ježíš odešel s ním. Nasledoval ho velký zástup a tlačili se na něho. Pardon. A byla tam žena, která měla 12 let, krvotok. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vynaložila všechny své prostředky, nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu zezadu a dotkla se jeho šatu. Neboť si říkala, jestliže se dotknu třeba jen jeho šatu, budu zachráněn. A hned vyschl prámen její krve a pocítila na těle, že uzdravena ze svého trápení. Ježíš hned v sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mých šatů? Jeho učeníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a říkáš, kdo se mě dotkl? Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Žena se ulekla. A protože věděla, co se jí stalo, střesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení. Zatímco ještě mluvili, přišli k domu představeného synagogy a říkali, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ učitele? Ale Ježíš neposlechl to, co říkali a řekl představenému synagogy. Neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu s ním jít, kromě Petra, Jakuba a Jakubova bratra Jana. Přišli do domu představeného synagogy a Ježíš viděl rozruch a ty, kteří velice plakali a hlučně naříkali. Vešel a řekl jim, proč se rozrušujete a pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí. I posmívali se mu. Ale on všechny vyhnal a vzal s sebou otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním a vešel tam, kde bylo dítě. Uchopil ruku dítěte a řekl mu, talita kum. Což přeloženo znamená, děvče, říkám ti, vstaň. A děvče i hned vstalo a začalo chodit. Bylo jí 12 let. A zmocnil se jich hned veliký úžas. Ježíš jim důrazně nařídil, aby se to nikdo nedověděl. A řekl, aby jí dali najíst. To dnešní slova z Bible. Milane, máš slova. Ještě než dojdeš, se za tebe pomalu. Tak ti děkuji, Otče, za to, že tady můžeme společně prožívat tyto chvíle. Dej i Milanovi sílu a moudrost vyložení těchto slov. Amen.
Dobré dopoledne, bratři a sestry. Jeden sbor v Argentině si zvolil nového kazatele. Předcházela ho skvělá pověst. Jeho kázání byla o Kristu, byla dobře srozumitelná a soudobá. Na první neděli, kdy měl nový kazatel kázat, se celé společenství strašně těšilo. Pozvali množství hostů a kostel úplně přetékal. Kazatel po úvodních chvalách přišel na kazatelnu, rozhlédl se, pozdravil a řekl, milujte se. Po těch slovech řekl amen a odešel. V kostele zavládlo překvapení, ale nikdo nic moc k tomu ještě neřekl. Další den mělo setkání staršovstvu. Řekli si, že ten nový kazatel má trochu kontroverznější start, ale že to asi byl jen úlet, který byl vyvolán jistě únavou z dlouhého přesunu na nové místo. Nicméně další neděli se situace opakovala. Po slovech milujte se kazatel z kazatelny vytratil a šel si sednout. Starší si ho ještě tu neděli pozvali na kobereček, aby si to s ním vyříkali. Protože si byli přece jistí, že tudy cesta pro jejich sbor rozhodně nevede. Kazatel jim ale vzal vítr z plachet. Řekl jim, že dokud nepochopí společenství opravdovou hloubku toho, co znamená se milovat, tak ve svých kázáních nepůjde dál. Trvalo to několik dalších nedělí, ale kazatelova vytrvalost nakonec přinesla své ovoce a kýženou změnu v životě celého společenství. A ta změna potom měla dopad i na celé město, ve kterém se to společenství nacházelo. Já trochu poslední týden bojuju s nemocí, a tak jsem měl takové pokušení se zachovat podobně jako ten kazatel. I když nevím, jestli ten příběh je opravdový nebo vymyšlený, a prostě říct jenom hlavní verš dnešního kázání a jít si sednout, protože ten verš je tak silný ve svém obsahu, že skoro není možné k němu už cokoliv dodávat, aby to přineslo nějakou třeba další přidanou hodnotu. Ale nicméně nakonec jsem si nebyl jistý, jestli by mi to v našem společenství prošlo, tak to si to zjednodušit.
Staršovstvo by si tě pozval.
No právě. A tak se pokusím o rozvinutí hlavní myšlenky dnešního příběhu do trochu větší šířky a hloubky. A snad to bude pro nás pro všechny obohacením a pozbuzením do toho, co nás nejenom jako jednotlivce, ale jako celé společenství nejbližší době čeká. Ten přečtený text Markova evangelia je podle mého názoru jedním z nejznámějších příběhů, které v Novém zákoně máme. Kromě Jana jej zmiňují všichni ostatní evangelisté. Je velmi zajímavý svou takovou sendvičovou strukturou, kdy do hlavního příběhu je vložen ještě jeden, který děj sice trochu zpomalí, ale zároveň v něm zvýší ke napětí a drama. A potom mě ještě zaujal širší kontext toho příběhu, protože podobná témata, která se konkrétně v tomto příběhu řeší, jej obklopují z obou dvou stran. A tak si pojďme ten kontext společně projet, protože pro pochopení hlavní zvěsti je do toho důležité. Začneme tedy o několik příběhů a jednu kapitolu dřív. A kontext, potom si ho třeba můžete přečíst doma, jsem čerpal z toho, jaký popsal evangelista Lukáš, protože mi přišlo, že tam je takový nejucelenější. Poté, co Ježíš dokončil kázání nahoře, šel do Kafarnaum. Tam za ním poslal židovské starší místní setník, jelikož měl nemocného služebníka, kterého si velice cenil. Starší Ježíše přemluvili, aby služebníkovi setníka pomohl. Poukázali například na velice kladný vztah setníka k židům. A potom ještě nedaleko od setníkova domu Ježíše zastavili přátelé toho setníka se vzkazem, že Ježíšovi přece stačí říct jen slovo a služebník bude uzdraven. Ježíš to v úžase okomentoval tak, že podobnou víru nenašel ani v Izraeli. A sluha byl uzdraven. Nedlouho poté šel do města Nain. Tam u brány uviděl, jak na nosítkách vynáší ven z města mrtvého jediného syna jedné místní vdovy. A Ježíš byl tak pohnut soucitem, že k ní přišel a řekl jí, ať nepláče, a chlapci řekl, ať vstane. On opravdu vstal a všech kolem, a bylo jich tam hodně, se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha. Jan Křtitel o tom všem slyšel a poslal k Ježíšovi delegaci svých učedníků s jednoduchou otázkou. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? A Ježíš, který v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od nehudů, neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak, jim odpověděl. Jděte a vyříďte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. Blaze tomu, kdo mi důvěřuje, by se chtělo dodat. A jeden z farizeů Ježíše pozval k sobě domů. Za Ježíšem se tam vkradla jedna žena hříšnice. Zácnou mastí a svými slzami mu namazala nohy, které pak utřela svými vlasy. Farizeus málem spadl ze židle, když to zjistil, a rychle upozornil Ježíše na to, o jakou ženu se nejspíš jedná. Tím si ale obrazně řečeno naběhl na vidle. Ježíš mu pak udělil velice zdvořilou lekci nejen ze společenského chování, ale také o odpuštění a lásce. Ženu pak Ježíš propustil s ujištěním, že ji její víra zachránila. Poté Ježíš chvíli cestoval a k zástupu mluvil více v podobenstvích. V kontextu našeho příběhu u Lukáše se píše o podobenství o rozsévači společně s jeho výkladem a o lampě, kterou stavíme na svícen, aby byla vidět. S učedníky se pak jednoho dne plavil přes Genezaretské jezero. Zatímco na ledi spal, nad jezerem se strhla bouře, která asi stála za to, když ho vzbudili vyděšení učedníci se slzami na krajičku a v obavách o svůj život. Ježíš bouři slovem utišil a učedníku se zeptal, kde je vaše víra? Oni byli zděšení a ohromení zároveň a ptali se jeden druhého, kdo to vůbec je. A odpověď mohli najít o několik hodin později, protože přistáli na břehu, který patřil do gerazenského kraje, kde potkali posedlého muže, který měl v sobě tolik démonů, že si říkali légie. Ježíš se s těmi démony moc nebabral a poslal je po jejich úpěnlivých prosbách do nedalekého stáda vepřů, kteří si to pak namířili do jezera a svým majitelům asi moc radosti nepřinesli. Však se to brzo rozneslo a mnoho lidí z okolí se přišlo na záchráněného podívat, ale tolik se toho všeho, čeho byli svědky, báli, že poslali raději Ježíše pryč. Zde se dostáváme v naší časové ose k našemu dnešnímu příběhu, ale teď ho přeskočíme, abychom se k němu vrátili. Ježíš potom svolal svých 12, dal jim sílu a moc dělat to samé, co on, vymítat, uzdravovat, a poslal je, aby ohlašovali Boží království a uzdravovali nemocné. Dokonce si toho všeho všiml i sám Herodes, úplně se v tom nevyznal a nevěděl, co si má o tom myslet. Jana Křtitele přece nedávno sťal na prosbu své nevlastní dcery a najednou tu někdo další, a tak se s tím dalším Ježíšem chtěl setkat osobně. A učedníci se mezi tím vrátili ze své mise a Ježíš jim chtěl dopřát trochu času na odpočinek a na to, aby si mohl poslechnout všechno, co se jim na jejich cestách stalo a přihodilo. Nicméně času o samotě moc neměli. I když odpluli na pusté místo, nakonec se kolem nich seběhlo mnoho lidí a Ježíš byl natolik naplněn soucitem, protože byli jako ovce bez pastýře, že je začal vyučovat. A nakonec je všechny ještě zázračně nakrmil jen z 5 chlebů a 2 ryb. Pak poslal učedníky na druhou stranu jezera a sám se za nimi vydal později pěšky po vodě. Oni se nejdřív lekli, ale on k ním promluvil a řekl: "Schopte se, to jsem já, nebojte se." A už se blížíme do finále našeho kontextu. Po všem tom, co prožili, se pak v ústraní učedníků ptal na to, za koho ho považují lidé. Učedníci mu nabídli několik možností: učitel, prorok, Eliáš. A Ježíš se jich pak zeptal přímo: za koho mě máte vy? A Petr to jasně zhrnul: za Božího Mesiáše. Ježíš je ale požádal, aby to nikomu neřekli. Pak s ním ještě mluvil o utrpení, které bude muset podstoupit, o jeho každodenním následováním, o oběti a o nesení kříže. A poté vzal Petra, Jakuba a Jana na jeden kopec, horu Tábor, kde uviděli proměněného Krista a viděli, jak promlouvá s Mojžíšem a Eliášem. A nakonec mohli slyšet Boží hlas, jak říká: toto je můj syn, můj vyvolený. Když jsem si tyhle příběhy, které jsme teď v rychlosti proletěli, pročetl, tak mě udeřilo do očí dokola se opakující téma, které se postupem času stupňuje a končí jasným zjevením toho, kým Kristus doopravdy je. Jako takové potvrzení a posilní. A tím opakujícím se tématem je podle mého střídání se víry a strachu. Někteří z těch, kteří se s Ježíšem setkali, třeba setník, žena hříšnice, žena s krvetokem a v jednu chvíli i Jairus, měli v danou chvíli víru. Věřili, že se stane nějaký zázrak v jejich životech, že někdo bude zdravý, že se třeba něco změní. A na druhé straně tu byli tací, jako třeba Jan Křtitel nebo Ježíšovi učedníci, tím se dostalo několikrát, lidé z gerazenského kraje a také i Jairus, kteří měli spíš strach, pochybnosti anebo obavy. Je to opravdu ten, za kterého se prohlašuje? Nepřivodí nám jeho zázraky ještě horší věci? Už je mrtvá. Co si počnu? A nejasněji je tady ten rozpor, nebo tady to téma, vyjádřeno právě v přečteném příběhu o vzkříšení Jairovy dcery, kdy zoufalému otci Ježíš říká v momentě, kdy se dozvěděl, že jeho dcera umřela a že není nutné Ježíše dále obtěžovat, že se nemá bát, ale věřit. Neboj se, jenom věř. Nebo také trochu jinak. Neboj se, jenom mi důvěřuj. Já jsem si ten verš letos vytáhnul a osobně se mě hodně dotkl. A proto na něj mám to dnešní kázání, protože mám takový zvyk, že si vždycky k vytaženému verši napíši takovou krátkou úvahu, co mi to tak říká. Ale to se to hezky sešlo. Ale zpátky k příběhu. Je to takové svědectví o tom, že Ježíš nikoho dopředu neodepisuje. I když se zdá, že už se nedá nic jiného dělat, než truchlit a plakat. Představil jsem si to, jak se asi musel Jairus cítit, když Ježíše konečně našel a přemluvil ho, aby šel s ním, a najednou ho viděl, jak se v davu lidí, kteří je všechny obklopují, rozlíží a říká něco o síle, která z něj vyšla, a pak se ještě vybavuje s jakousi pochybnou ženou, která se kolem něj motá a zdržuje ho od cesty. Co asi prožíval a co se mu honilo v hlavě, asi naštvání, nervozita, obavy, strach. A najednou Jairus ještě navíc vidí, jak se blíží jeho přátelé, a je mu jasné, že přináší tu smutnou novinu o tom, že jeho dcera je mrtvá. Je to tak, je mrtvá, už není třeba mistra zdržovat. Jak bych se cítil já na jeho místě? Musím se k vám k něčemu přiznat. Za poslední dobu jsem se docela často bál. Jestli budu schopen uživit svoji rodinu, když jsem na volné noze. Jestli se nám narodí zdravé dítě, když Míša po třetí otěhotněla. Jestli jako společenství budeme moci konečně někdy začít pokojný čas po tom všem dohadování s mateřským sborem a radou. Docela často jsem se budil v noci, hlavou se mi honily myšlenky na různá jednání, které mě čekají. Prohlížel jsem si v mysli výkresy, které jsem narýsoval, a hledal v nich chyby. Četl jsem si technické zprávy v hlavě a přemýšlel nad tím, jestli jsem tam na něco nezapomněl. Přemýšlel jsem i nad tím, jestli jsme třeba jako staršostvo něco nezanedbali nebo nepodcenili, když nás Betánii a možná vlastně ani v CB až tolik nechtějí. Srdce se mi vždycky z toho stresu rozjelo a nedalo se moc zastavit. Nevím, jak jste na tom se strachem vy, ale já jsem si uvědomil, že jsem takovýhle verš zrovna teď potřeboval. Potřeboval jsem si také projít ty příběhy, které jsou kolem něj napsány, protože ty tři kapitoly v Lukášově evangeliu, které jsme dnes společně prošli, ukazují, aspoň teda pro mne, jedním směrem. Všichni, jak tu dnes jsme, bojujeme se strachem. S ním také bojovali všichni ti, které jsme si dnes připomněli. Někdy se zadaří a zvítězí naše víra. A my vidíme Ježíše v akci takřka z první ruky. Jako třeba Jairos, nakonec, když uviděl, jak Ježíš probudil jeho dceru ze spánku. Někdy ale převáží naše obavy a strach, ale i tehdy, když se zdá, že už je všude kolem nás jenom temnota, tak díky Boží milosti můžeme zahlédnout Ježíše, jak tiší bouři, anebo nám podává ruku, zvedá nás ze země a Ducha říká, neboj se, jen věř. Podívej se kolem sebe, co vidíš. Slepý vidí, chromý chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. Neboj se, jen věř. Rád bych tedy tento rok více Kristu důvěřoval a nebál se tolik. Už ty první týdny mi ukázaly, že to stojí za to. Zase jsem o něco víc pochopil, že nejen můj osobní život, ale i naše společenství má Kristus v rukou a neopustí nás. A tak bych nás všechny chtěl opravdu povzbudit, abychom se nebáli, ale Kristu důvěřovali. A v tom nám Kristus pomáhá. Amen. Můžeme se postavit k závěrečnému požehnání. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. A tak sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný. On to udělá. Amen. Hezkou neděli.